Cienījamie kolēģi, ir pulkstens jau viena minūte pār deviņiem. Lūdzu, ieņemiet vietas, lai mēs varam sākt 16. decembra saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, mums ir jālemj par iespējamajām izmaiņām jau iesniegtajā darba kārtībā. Tātad deputāti Klementjevs, Holostovs, Logopolovs, Ņikanovs ir iesnieguši lūgumu izdarīt izmaiņas šīs dienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu par svētku atceres nodzīmējumām dienām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti, lūdzu balsojumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, vai atbalstīt, izdarīt izmaiņas 16. decembra sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā likumprojektu grozījumi likumā par svētku atceres nodzīmējumām dienām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 30 atturas 3, tātad darba kārtība grozīta. Tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Saimes prezidijas ierosina Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu sabiedrības integrācijas fonda likumā nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rulu viens deputāts runāt par viens pret, pārpieteikusies runāt deputāte Ingrīda Cirtsene.
Labrīt, cienījamie deputāti! Kolēģis prezidija. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija sagatavojusi grozījumus sabiedrības integrācijas fonda likumā, jo kopš sabiedrības integrācijas fonda likuma pieņemšanas 2001. Gadā ir mainījusies gan tiesiskā vide, gan faktiskās sabiedriskās integrācijas fonda funkcijas un kompetence. Izskatot un izdiskusējot patreizējo likumu, mēs esam konstatējuši, ka ir nepieciešams paplašināt fonda funkcijas, kā arī stiprināt sabiedrības integrācijas fonda neatkarību. Un sakarā ar to mūsu priekšlikums ir, ka šī pāraudzība tiktu nodota ministru prezidenta rīcībā. Pēc patreizēji sagatavotā likumprojekta normatīvā akta projekta būtība ir un mēģis novērst un saskaņot fonda likumu, novēršot atšķirīgas tiesību normu interpretācijas un no tā izrietošās finansiālās sekas, kā arī fonda mēģis noteikt, ka līdzās sabiedrības integrācijas fonda mērķim ir arī finansiāli atbalstīt un veicināt publiskā un nevalstiskā sektora attīstību un noteikt kārtību, kādā tiek īstenot nevalstisko organizāciju līdzfinansējumu budžeta programmu vadības īstenošanu, uzraudzību un kontroli. Un līdz ar to mēs paši iesniedzot esam sagatavojušos likuma projektus, lūdzam gan izskatīt, gan arī atbalstīt pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par prezidiju lēmumu nodot likuma projektu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā? Nav, tātad likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina deputāti Klementjeva, Nikonova, Holostova, Radionova, Jakimova, Burunova, Mirskā, Gešina un Dolgopolova iesniegto likumprojektu grozījums likumā par svētku atceres nodzīmējumām dienām, nodot Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, deputāti lūdzu balsojumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Klementjevu, Nikonovu, Holostovu, Radionovu un citu iesniegtā likumprojektu grozījums likumā par svētku atceres nodzīmējumām dienām, nodošana Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 34 atturas 5 likumprojekts komisijai nodots. Pārējām pie nākamās darba kārtības sadaļas – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Tātad lēmuma projekts par Dainas Strējas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Labrīt, cienītā priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti. Tātad juridiskā komisija ir saņēmusi augstākās tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja lūgumu virzīt Dainas Strējas kandidatūru apstiprināšanai augstākās tiesas tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Juridiskā komisija ir uzklausījusi Dainu Treju un ir atbalstījusi minēto lūgumu aizklātā balsojumā un juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt lēmumu projektu par Dainas Strējas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Dainas Strējas apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Atgādin, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmumu projekts apstiprināts. Nākamais darbkārtības jautājums lēmumu projektu par Vēsmas Kakses apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Paldies. Juridiskā komisija ir saņēmusi augstākās tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja lūgumu virzīt administratīvās apgabaltiesas tiesnesi Vēsmu Kaksti apstiprināšanai Latvijas Republikas augstākās tiesas tiesneša amatā. Juridiskā komisija ir uzklausījusi Vēsmu Kaksti un aizklātā balsojumā atbalstījusi Vēsmas Kakses apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt lēmumu projektu par Vēsmas Kakstes apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Vēsmas Kakstes apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav atturas viens, lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Andreju Judinu apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Paldies. Juridiskā komisija ir saņēmusi augstākās tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja lūgumu virzīt Andreju Judinu apstiprināšanai Latvijas Republikas augstākās tiesas tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojumu. Juridiskā komisija ir uzklausījusi Andreju Judinu un aizklātā balsojumā atbalstījusi Andreju Judinu virzīšanu apstiprināšanai par augstākās tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt lēmumu projektu par Andreju Judinu apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Andreju Judinu apstiprināšanu par augstākās tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 27, atturas 22, lēmums nav atbalstīts. Paldies. Nākamā sadaļa – iepriekšējā Saeimas likuma projekta izskatīšanas turpināšana. Tātad ministru kabinets ir lūdzis turpināt izskatīt 9. Saeimā nepabeigto likuma projektu grozījumu pilsētas domas novada domas pagastu padomas vēlēšanu likumā. Tātad, vai deputāts Staņa, jūs nāksiet informēt? Lūdzu, Mārts deputātām, deputātām Staņam.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi, nu ir tā, ka mēs to skatījām komisijā šo jautājumu un nolēmām piedaloties ekspertiem no dažādām ieinteresētām pusēm līdz šim sākotnēji. Tu jau sākt skatīt, viņš jau ir 8. Saeimas laikā. Šobrīd viņš arī vairs nav aktuāls saistībā ar to, ka ir notikusi administratīva teritoriālā reforma un citas lietas. Un piedaloties arī korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvjiem, mūsu lēmums bija viss vienprātīgs, kad šo likuma projektu nevajag turpināt izskatīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai turpinātu izskatīt 10. Saeimā 9. Saeimas likuma projektu grozījumu pilsētas domas, novadomas un pagastu padomas vēlēšana likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 81 atturas 1. Tātad lēmums nav atbalstīts. Likuma projekts 10. Saeimā turpināts izskatīt netiks. Nākamais darbkārtības jautājums – ministru kabineta lūgums. Turpināt izskatīt 10. Saeimā 9. Saeimas likuma projektu grozījumu likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu. Tātad neviens nav pieteicies runāt, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai turpinātu izskatīt 10. saimā 9. saimas likumprojektu grozījumu likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 1 atturas 21 lēmums pieņemts, tātad likumprojekts tiks turpināts izskatīt 10. saimā. 9. saimā atbildīgā komisija par šo likumprojektu bija juridiskā komisija. Tātad lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Gaidim Bērziņam, lai deputātam Gaidim Bērziņam nevis Silmai Čepānai lūdzu. Nu, lai noteiktu priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrējumus.
Jā, paldies. Tātad lūgums noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu līdz 2011. gada 24. janvārim.
Vai ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Tātad 2015. gada 14. janvāris. 24. janvāris atvainojos. Tā, nākamais darbkārtības jautājums ministra kabinetam. Iesniegtais lēmuma projekts ar lūgumu turpināt izskatīt 10. saimā, 9. saimas nepabeigto likumprojektu, augstākās izglītības likums. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu, lai turpinātu izskatīt 10. saimā, 9. saimas likumprojektu, augstākās izglītības likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 1 atturas 22 lēmums pieņems likumprojekts tiks turpināts izskatīt 10. saimā. 9. saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija Izglītības, kultūras un zinātnes komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, komisija tātad saglabājas. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Inai Drovietei, lai noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 2011. gada 30. marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš nākamā gada 30. marta. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums. Ministra kabineta iesniegtais lūgums turpināt izskatīt 10. saimā, 9. saimā nepabeigto likumprojektu grozījums Nacionālās drošības likumā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Labrīt, kolēģi! Mazliet uzmanības nepieciešams skaidrojums. Šis un arī nākamais likumprojekts savulaik tika izstrādāti saistībā ar jauna informācijas atklātības likumprojekta iesniegšanu saimā, kas radīja nepieciešamību izdarīt grozījumus arī citos ar informācijas atklātību jomu saistītajos likumos, tieši šajos Nacionālās drošības likumā un par valsts noslēpumu. Par likumprojektu informācijas atklātības likums 9. saima, kā atbildīgo komisiju, bija noteikusi Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija, kurai tā nodoto likumprojektu savas darbības laikā neiesniedz pat pirmajam lasījumam. Līdz ar to, pamatojoties uz saimas kārtības ruļu 39. pantu 2. daļā sacīto, informācijas atklātības likumu nevar turpināt 10. saimā. Tā kā saimas kārtības ruļa 39. panta kārtībā nav iespējams turpināt likuma pakets vadošo likuma projektu, no kura izriet grozījumu tieši šajos divos, šajā un nākamajā likumā, nav turpinām arī šodienas sēdes darba kārtībā ar numuru 9 un 10 iekļautie likuma projekti. Es aicinu neatbalstīt šo, jo tiešām pamatlikums nenāk kopā. Un mēs, kā komisija, esam nosūtījuši vēstuli ministra kabinetu ar lūgumu šo jautājumu risināt kompleksu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai turpinātu izskatīt 10. saimā, 9. saimas nepabeigto likumprojektu grozījums Nacionālās drošības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 59 atturas 1. Lēmums projekts nav atbalstīts, likumprojekts 10. saimā skatīts netiks. Nākamais darbkārtības jautājums ministrs kabinets iesniegtais lēmuma projekts ar lūgumu turpināt izskatīt 10. saimā likumprojektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu. Vai aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā? Tātad arī šo komisiju lūdzu neatbalstīt. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 10. saimā, 9. saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 63, atturas 1. Lēmuma projekts nav atbalstīts. Likums 10. saimā skatīts netiks. Nākamais darbkārtības jautājums. Ministra kabineta iesniegtājas lūgums turpināt izskatīt 10. saimā, 9. saimā nepabeigto likuma projektu grozījumu augstskolu likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 10. saimā likuma projektu grozījumu augstskolu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 1 atturas 1 lēmums pieņemts. 9. saimā atbildīgā komisija par šo likumprojektu bija Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, tātad komisija saglabājas. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātei Inai Druvietei, lai noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 2011. Gada 28. Februāris.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2011. Gada 28. Februārs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Ministra kabineta iesniegtājas lūgums turpināt izskatīt 10. saimā likumprojektu par pārskatīto Eiropas sociālo hartu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai turpināt izskatīt 10. saimā 9. saimas nepabeigto likumprojektu par pārskatīto Eiropas sociālo hartu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. 9. saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija ārlietu komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Atbildīgā komisija tātad ārlietu komisija. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Sergejam Mirskim, lai noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Janvārī.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. janvāris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Ministra kabineta iesniegtais lūgums turpināt izskatīt 10. saimā, 9. saimā nepabeigto likumprojektu par pārskatīto par Eiropas sociālās drošības kodeksu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 10. saimā, 9. saimā nepabeigto likumprojektu par Eiropas sociālās drošības kodeksu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Likumprojekts tiks turpināts izskatīt 10. saimā. Atbildīgā komisija arī par šo likumprojektu iepriekšējā saimā bija ārlietu komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, tātad atbildīgā ir ārlietu komisija. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Sergejam Mirskim, lai noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
5. janvārī.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. janvārs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts, ministra kabineta iesniegtais lūgums turpināt izskatīt 10. saimā, 9. saimā nepabeigto likumprojektu grozījums pilsētas domas, novadomas un pagasta padomas vēlēšana likumā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā vārds deputātam Vitautam Staņam.
Cienījumie kolēģi, nu šeit ļoti līdzīgi, kā pirmajos grozījumos, arī šeit piedaloties visiem tiem pašiem ekspertiem un izvērtējot komisiju, komisijas lēmums bija neturpināt šī likumprojekta izskatīšana.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 10. saimā likumprojektu grozījums pilsētas domas, novadomas un pagasta padomas vēlēšana likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8, pret 77 atturas nav. Tātad lēmuma projekts nav atbalstīts, likuma projekts netiks turpināts izskatīt 10. saimā. Nākamais darbkārtības jautājums. Ministra kabineta iesniegtais lūgums turpināt izskatīt 10. saimā, 9. saimā nepabeigto likuma projektu grozījumu likumā par valsts pensijām. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputātā Iebarča.
Augstu godātā saimas priekšsēdētāji, saimas prezidija locekļi, godātie kolēģi. Sociālo un darblietu komisija izskatot likuma projekts, kurus nepabeidzām izskatīt 9. saimā, vienprātīgi nolēma, ka grozījuma likumā par valsts pensijām nav turpināmi 10. saimā. Paskaidroju, kādēļ. Tādēļ, ka šodien mums ir skaidri zināms, ka valsts prezidents jau ir ceļa jūtīs uz Maskavu, un šie grozījumi likumā par valsts pensijām vistiešākā veidā ir saistīti ar Latvijas un Krievijas noslēgto sociālās drošības līgumu. Otrkārt, daļa no normām, kas ir likuma projektā šai šodien skatāmajā, ir jau izskatītas kopā, un mēs par to balsosim šodien vai nākošajā dienā, tas ir pieņemot 2011. Gada budžetu. Tādēļ es aicinu kolēģi, lai labklājības ministrija Čakli strādā, jo ir pieņemta koncepcija par sociālās drošības ilgtspēju, ministru kabinets pēc tam to izvērtē un iesniedz saimai jaunus grozījumus likumā par valsts pensijām. Aicinu kolēģi šo likumprojektu nevirzīt turpināšanai skatīt 10. Saimā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 10. Saimā, 9. Saimā nepabeigto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 80 atturas 1. Lēmuma projekts nav atbalstīts, likuma projekts netiks turpināts izskatīt 10. Saimā. Nākamais darbkārtības jautājums ministra kabineta iesniegtais lūgums turpināt izskatīt 10. Saimā 9. Saimas nepabeigto likuma projektu par nekustamā īpašuma atsevināšanas sabiedriskām vajadzībām dienvedu tilti pār Daugavu otrās kārtas posmā no Krasta ielas līdz Austrumu maģistrāles būvniecībai. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai turpinātu izskatīt 10. Saimā likuma projektu par nekustamā īpašuma atsevināšanas sabiedriskām vajadzībām dienvedu tilti pār Daugavu otrās kārtas posmā no Krasta ielas līdz Austrumu maģistrālajai būvniecībai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 22 atturas nav. Lēmums pieņems, likumprojekts tiks turpināts izskatīt 10. Saimā. 9. Saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija juridiskā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, tātad atbildīgā juridiskā komisija lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Gaidim Bērziņam, lai noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Gaidim Bērziņam.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 2011. Gada 24. Janvārs.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 24. Janvārs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Ministru kabineta lūgums turpināt izskatīt 10. Saimā 9. Saimas likumprojektu grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai turpinātu izskatīt 10. Saimā likumprojektu grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 2 atturas nav. Lēmums pieņems, likumprojekts tiks turpināts izskatīt 10. Saimā. 9. Saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija juridiskā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Iebildumu nav, tātad atbildīgā komisija, juridiskā komisija. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Gaidim Bērziņam, lai noteikti priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2011. Gada 24. Janvārs.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. Janvārs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums ministru kabineta iesniegtais lūgums turpināt izskatīt 10. Saimā 9. Saimas likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 10. Saimā 9. Saimas likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 5 atturas nav. Lēmums pieņems, likumprojekts tiks turpināts izskatīt 10. Saimā. Atbildīgā komisija 9. Saimā par šo likumprojektu bija juridiskā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, tātad atbildīgā juridiskā komisija lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Gaidim Bērziņam, lai noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2011. gada 24. janvārs.
Citi priekšlikumi nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. janvārs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Ministru kabineta lūgums turpināt izskatīt 10. saimā 9. saimas likumprojektu grozījuma likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām. Vārds deputātam Aināram Šlesaram.
Augsta godājumā saimnes priekšsādātāji, godājumie deputāti. Šis ir viens no tiem jautājumiem, par kuru diskusija ir bijusi jau ilgu laiku. Noteikti daudzi saimnes deputāti, sevišķi jaunievēlētie, nemaz nezina, ka šis jautājums ir izraisījis diezgan plašas debats no dažādu nozaru pārstāvjiem. Mēs runājam par īpaši aizsargājamām teritorijām. Un, protams, ir jautājums, vai ir jāaizsargāt Latvijā kādas teritorijas. Noteikti, ka jā. Bet šajā gadījumā man šķiet, ka mēs gribam pieļaut diezgan lielu kļūdu, kas ir saistīta ar jūras teritoriju aizsargāšanu. Un šis jautājums ir saistīts ar jau ļoti slaveno Irbes jūras šaurumu tai skaitā. Natura 2000 ir tā Latvijas teritorija, kura tiks aizsargāta īpašā veidā. Par to rūpēsies Brisele, un it kā jau nekas slikts nav. Bet mēs vienlaicīgi zinām, lai saņemtu IVN attiecīgi veikt pārbaudes šajās teritorijās, tad birokrātija ir ārkārtīgi liela. Tas var prasīt daudzus gadus. Pirms kādu laika, kad es viesojos Liepājā, man bija saruna ar Liepājas mēru Uldi Sesku, un tad, kad mēs jautājām, kāds ir Liepājas viedoklis par Natura 2000, jo Liepājā ir arī sava osta, tad viennozīmīgi atbilde bija saistīta ar to, ka Liepājai Natura 2000 arī rada problēmas, jo Liepāja ir savs ezers, kuru ir nepieciešams attīrīt, kuru ir nepieciešams attīstīt, bet, diemžēl, šie liegumi ir tie, kas ierobežo attīstību tieši šajā teritorijā. Un problēma, kas saistīta ar Irbes jūras šaurumu, ir zināmā mērā tāds lakmus papīrs, kāda būs mūsu attieksme, lai mēs aizsargātu Latvijas nacionālās intereses. Kāpēc ir jāaizsargā Latvijas nacionālās intereses šajā jautājumā? Mēs zinām, ka mēs daudzos jautājumos, diemžēl, apzināti vai neapzināti, esam piekāpušies Briselē, gribējām kaut kādā veidā izpelnīties atzinību. Tad, kad daudzi, ne tikai ārvalstu, bet arī pašmāja eksperti teica, ka cukuru rūpniecība Latvijai nav vajadzīga, jo lētāk ir ievest Dānijas cukuru vai no Brazīlijas ievest cukuru, tad tika pieņemta lēmuma un šī nozara tika iznīcināta. Un šodien daudz runā, vai nav pienācis laiks atjaunot cukuru rūpniecību. Man negribētos, lai mēs nonāktu līdz tādai pašai situācijai ar īpaši aizsargājamajām teritorijām. Kāpēc es kategoriski iestājos pret šī likuma tālāku virzīšanu šādā formā? Ne jau tikai tāpēc, ka man ir labi pazīstama satiksmes nozare, un es esmu bijis satiksmes ministrs, esmu bijis Rīgas brīvos valdes priekšsēdētājs, bet tāpēc, ka es apzinos, ka šodien tiek virzīts likums, par kuru joprojām nav pieņemts galīgais lēmums. Pirms vēlēšanām ostu padomē tika skaidri lemts neatbalstīt šā likuma tālāku virzību šādā formā. Un iebildums bija pamatā saistīts ar Irbes jūras šaurumu un arī ar mazajām reģionālajām ostām Rīgas jūras līcī. Mērsraks, Kulte, Ainaži un citas. Kāpēc? Tāpēc, ka Natura 2000 uzliek ievērojumus liegumus šo ostu attīstībā. Ja mēs gribam radīt darba vietas ne tikai Rīgā, bet arī ārpus Rīgas, tad mums jādomā, kādā veidā attīstīsies mūsu ekonomika. Un mazās ostas vienmēr ir bijušas un nākotnē arī varētu būt tie biznesa objekti, kuri ģenerē ekonomisku aktivitāti valstī. Diemžēl šajā gadījumā mēs gribam steigties un būt pirmrindnieki. Mēs vēlamies, lai Natura 2000 mūs aizsargā. Bet jautājums, no kā tad mēs gribam mūs aizsargāt? Es respektēju vides ministrijas pozīciju, kura diezgan aktīvi vienmēr ir aizsargājusi savas intereses, bet šoreiz iet runa par direktīvām, kuras it kā Latvija negrib ievērot un pildīt. Jautājums, par kādām tad direktīvām mēs runājam? Ko tad mēs gribam pārkāpt saistībā, piemēram, ar šo Irbas jūras šaurumu? Ir putnu direkcija, kura nosaka to, ka šī teritorija jāaizsargā. Jautājums ir tāds, ar ko tad īpaši ir Irbes šaurums? Es saprotu, ja tur nārstotu laši vai kādas citas zivis, bet tur attiecīgi lido pāri putni. Un šī teritorija ir jāaizsargā. Jautājums, kas tad var traucēt putniem lidot pāri šai teritorijai, ja šī teritorija nebūs Natura 2000? Situācija tāda, ka pirms kāda laika atbildīgo nozaru pārstāvju, tātad no vides jomas, ir veikuši pētījumus, saņēmuši diezgan lielus finansējumus no Eiropas fondiem, un viņi, protams, gribēja pēc iespējas vairāk teritorijas izpētīt, jo par to tika maksāta nauda. Un es saprotu, ka ja jau reiz viņi pētījuši, tad viņi kaut kādā veidā cenšas savas pozīcijas aizsargāt, tur nekā nav nosodām. Tikai jautājums, virzo šo jautājumu uz priekšu, vai mēs tiešām esam izvērtējuši šīs intereses un līdzsvarojuši starp šīm vides interesēm, putnu interesēm un nacionālajām ekonomiskajām interesēm. Kāpēc man ir bažas par to, ka iekļaujot Irbes jūras šaurumu, mēs varam iešaut sev kājā? Pirmkārt, tāpēc, ka pret šo lēmumu ir iestājušās daudzas pilsētas, tai skaitā Rīga, Ventspils un Liepāja. Ostu padomē visu šo pilsētu pārstāvi, ostu pārstāvi vienbalsīgi ir atbalstījuši pozīciju, ka nevajag iekļaut Irbes jūras šaurumu Natura 2000. Tā ir savu veidu solidaritāte, jo ne jau Ventspils un Liepāja no tā cietīs. No tā cietīs Rīga un mazās Rīgas jūras līča ostas. Mums ir ārkārtīgi svarīgi izdarīt visu iespējamo, lai nacionālās intereses aizsargātu. Man ir bažas, patiesas bažas, ka šodien it kā šis jautājums tiek nevainīgi virzīts uz priekšu, ar tādu domu, ka mēs it kā plānojam šo konkrēto teritoriju Irbes jūras šaurumu iznīcināt, ja? Lai gan nekā tādu nodomu nav. Vienīgais mūsu nodoms ir tāds padarīt, lai mūsu ostas būtu konkurētspējīgas pasaules globālajā ekonomikā. Lai mēs varētu konkurēt ar tādām ostām kā Hamburga, Antverpene, Rotterdama. Par ko ir bažas? Bažas ir par to, ka šodien ostas spēj konkurēt tikai tad, ja ostas ir padziļināts. Rīgas brīvosta ir uzsākusi padziļināšanas programmu. Šogad ir pirmais gads, kad mēs esam sākuši apkalpot Panamax tipa kuģus. Tas nozīmē, ka dziļums Rīgas brīvostā ir palielinājis līdz 16 metriem. Bet ir jāapzinās, ka Irbes jūras šaurums ir savu veida pudeles kakliņš, kurš var nākotnē mums radīt problēmas. Mēs zinām to, ka Rīgas jūras līča, kā teikt, visa tā piekraste, jeb arī kuģu ceļš, viņš nav tāds, ka tur apakšai būtu klīns, kurā attiecīgi dziļums nevar mainīties. Tur ir smiltis. Un kaut kādu vēju ietekmē, attiecīgi šīs smiltes var tikt aizpūstas, attiecīgi un kuģa ceļu nāksies padziļināt. Un tā ir sanācis, ka igauņi mūs šajā jautājumā ir vienbalsīgi atbalstījuši, viņi pat rekomendējuši un saskaņojuši, iekļausim Irbes jūras šaurumu kā aizsargājamo teritoriju Natura 2000. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka igauņi, kuriem blakus arī sala, viņi varēs skaidri paust viedokli nākotnē, tad, kad mēs kārtosim IVN procedūru, drīkstam vai nedrīkstam mēs padziļināt. Un ja šodien Vējoņkungs, kurš runās pēc manis, teiks, ka nē, tas mūs nekādā gadījumā neietekmēs, un mēs droši varam garantēt šodien, ka mēs varēsim normāli caur IVN procedūru veicot to visu veikt padziļināšanu, tam man nav pārliecības, jo vakar tautsaimniecības komisijā Zaķikungs to ļoti labi šodien var apliecināt. Mēs skatījām vienu no jautājumiem, kurā jau ir ierakstīta redakcija, ka ja gadījumā Eiropā kaut kas mainīsies, kaut kādas regulas noteikumi, tad attiecīgi mums jāpakļaujas Eiropas vienotāja pozīcija. Un man ir bažas, ka tajā brīdī, kad Rīgas ostā sāks ienākt aizvien vairāk un vairāk lielie kuģi, tad, kad Rīgas osta sāks attīstīties kā strateģiska konteineru osta šajā reģionā, tad pēkšņi tās ostas, kuras sāks pazaudēt kravas, sāks nevis mūs atbalstīt, bet viņi izdarīs visu, lai kaut kādā veidā caur šo Natura 2000 ietekmētu Rīgas ostas attīstību. Ārkārtīgi vienkārši. Viņi mēģinās uzlikt kādus liegumus, un tā problēma ir tā, vai mums lemšana par IVN, par iespējamo kuģa ceļa padziļināšanu ir jāatdot Eiropai. Un man izrāda, man ir izbrīns šodien, ka mēs virzam šo jautājumu, ka kabinets virza šo jautājumu uz saimes izskatīšanu laikā, kad ostu padome vēl nav pieņēmusi galīgo lēmumu. Jo ostu padome sanāks janvāra beigās. Lembera kungs šajā jautājumā atbalsta vienoto pozīciju, jo ostas Rīga, Ventspils, Liepāja vienmēr ir solidarizējušās jautājumos, kas skar iespējamo kaut kādu noteikumu izmaiņu. Jo šodien, ja viena osta situācija tiks pasliktināta Rīgā nākamajā reizē, tā būs Ventspils vai Liepāja, un man šķiet, ka šādu precedentu nevajadzētu ieviest, ka ostu padomes lēmums netiks ņem vērā. Mēs esam tautsaimniecības komisijā vienojušies, ka ir nepieciešams, lai satiksmes ministrs atnāk un skaidri pauž savu pozīciju. Pauž pozīciju par to, ko domā satiksmes ministrija. Es šo pozīciju zinu, jo viņa nekad nav mainījusies. Satiksmes ministrija neatbalsta šādu lēmumu pieņemšanu, kas ierobežo kuģa ceļa iespējamo padziļināšanu nākotnē. Un man negribētos nonākt līdz situācijai, kad mēs tranzīta biznesā radama precedentu, kas var līdzināties cukura fabrikām, kad mēs, diemžēl, paši neko vairs lemt nevaram. Jo kā tad ir ar cukura fabrikām šodien? Godājumie kolēģi, vai mēs varam uzbūvēt vienu cukura fabriku, ja valdība lems nevaram? Jo, redziet, Eiropa mums neļauj. Mums ir ierobežojumi. Kāpēc mums bāzt galvu cilpā un pašiem attiekties no suverēnām tiesībām, ka mēs varam paši lemt par to, padziļināt mums kuģa ceļu vai nepadziļināt? Jo ticiet man, Eiropas Savienībā, protams, mums ir daudz kolēģi, ar kuriem mums ir jāsadarbojas, bet tiklīdz Latvija sāks palikt konkurētspējīga, tiklīdz mēs sāksim atņemt kravas, ne tikai Igaunijai, bet Somijai, Zviedrijai, Holandai vai Vācijai viņu ostās, ticiet man, lēmums tiks pieņemts zibenīgi. Un man šķiet, ka šajā gadījumā ir ārkārtīgi bīstami, ja mēs šādi rīkojamies. Ja mēs apskatāmies uz citām ostām, tā ir sanācis, ka Tallinas ostā nav nekādas Natura 2000. Ja? Natura 2000 tiek uzliktas kaut kur jau ostās, kuras ir attīstījušās, kurām ir milzīgs apgrozījums. Rīgas osta ir pēdējo 20 gadu laikā palielinājis apgrozījumu par 600%. Ja mēs apskatāmies to apgrozījumu, kurš ir bijis 90. Gadu sākumā, tie bija nieka 5 miljonu tonu kravu. Šogad tie ir 30 miljonu tonu kravu. Un nākotnē Rīgas osta var vismaz dubultot šo apgrozījumu. Notiek investīcijas, tiek būvēts otrs sliežu ceļš Krustpils virzienā. Mēs palielinam kapacitāti, bet diemžēl ar vienu lēmumu mēs to visu varam pārstrīpot. Man šodien piedāvājums ir nevis ignorēt dabas draugu intereses. Mums jādomā par putniem, bet neviens nedomā šodien kaut kādā veidā mēģināt vērsties pret, kā teikt, putniem, ka viņi nevar pārlidot tur pāri. Bet ja 800 gadus Rīgas osta ir bijusi kā osta, tad kāpēc šodien mēs mēģinām kaut kādā veidā uzlikt cilpu Rīgas ostas kaklam un vienlaicīgi arī tādā veidā neļaujot veiksmīgi attīstīties mazajām ostām? Man šķiet, ka šo jautājumu nevajadzētu šodien ar balsojamo mašīnu istumt cauri, bet vajadzētu lūgt valdībai vēlreiz šo jautājumu izskatīt un virzīt tad, kad ostu padomu būs pieņēmusi galīgo lēmumu. Jo pēdējais ostas padomas lēmums pirms vēlēšanām bija noraidīt. Kāpēc viņš tiek stumts? Ja? Protams, var teikt, ka var tikt radīti zaudējumi, bet godājumie kolēģi, kurš ir izreiknājis, kādus zaudējumus mēs radīsim, ja Rīgas osta kļūst nekonkurētspējīga? Viena pārkrautā tona, kas tiek pārkrauta par jebkuru no mūsu ostām, Latvijas ekonomikai rada vismaz 10 latu ienākumus. Šodien Rīgas osta ģenerē ienākumus vairāk nekā 300 miljonu latu Latvijas ekonomikai. Desmitiem tūkstošu cilvēku strādā šajā ostā. Man būtu priekšlikums šodien valdošo koalīciju, varbūt nepieņemt lēmumu tā, lai mēs nenonāktu situācijā, kādā mēs esam jau nonākuši ar cukura nozari. Atliekam šo jautājumu, lūdzam valdībai līdz janvāra beigām izskatīt vēlreiz. Jums arī janvāra beigās pietiks balsis, lai nobalsot. Bet šodien sasteikt, šis nav budžeta jautājums. Un tieši tāpēc es ceru, ka šodien mēs tomēr varētu būt vienoti par nacionālajām interesēm. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šodien viena mēneša jautājums neko mums nemainīs, lai mēs pirms Ziemassvētkiem to sasteiktu. Un man gribētos, lai tomēr mēs vienmēr varētu atrast interesi starp vides jautājumiem un nacionālajiem biznesa jautājumiem. Un es aicinu sevišķi vienotību, kura nav bijusi iepriekšējās valdībās, varbūt aktīvi iesaistījusies šī jautājuma risināšanā, atbalstīt šo pozīciju jautājumu pārlikšanu vismaz uz mēnesi. Paldies!
Paldies! Vārds vides ministram Raimondam Vējonim.
Cienījamā saimas spīkere, cienījamie kolēģi deputāti. Pirmkārt, es gribētu īstenību aizrādīt Šlesara kungam, ka nevajag tiražēt muļķības attiecībā uz cukura fabriku, jo lēmumu par cukura fabrikas esamību vai neesamību pieņēma cukura fabrikas īpašnieki. Un šajā gadījumā valsts nav vainīga, ka īpašnieki ir pieņēmuši šādu lēmumu. Par šo likumprojektu, protams, ir ļoti daudz diskutēts gan Saeimā, gan Latvijas ostu padomē, gan arī publiskajās diskusijās pirms Saeimas vēlēšanām. Un jāsaka tā, ka šeit arī ir daļai patiesība par to, ka Latvijas ostu padomē ir noraidīts. Nē, ostu padomē nav noraidīts šis jautājums, jo ostu padomē vairāk kārt liekot jautājumu uz balsošanu, nekāds lēmums nav pieņemts, jo viedokļi sadalās. Līdz ar to šī jautājuma skatīšana Latvijas ostu padomē turpināsies arī nākamajā gadā. Šī likuma būtiskākie grozījumi, protams, ir saistīti ar septiņu aizsargājamo jūras teritoriju noteikšanu kā Eiropas nozīmes aizsargājamās jūras teritorijas, tā saucamās Natura 2000 teritorijas. Šo teritoriju izveidošanas pienākums Eiropas Savienības dalībvalstīm izriet no divām dabas direktīvām, tā sauktās biotopu direktīvas un putnu direktīvas. Minētās direktīvas nosaka, kuras sugas un biotopi jāaizsargā visā Eiropas Savienības teritorijā, tai skaitā arī Latvijā, kā arī to, kuru sugu un biotopu aizsardzība jāveido aizsargājumās teritorijas, gan uz sauzemes, gan jūrā. Izveidotās teritorijas kopīgi ar citu Eiropas Savienības valstu teritorijām veido vienotu Eiropas Savienības nozīmes aizsargājumo teritoriju Natura 2000 tīklu. Nosakot šīs teritorijas par aizsargājumām dabas teritorijām, dalībvalstīm jāņem vērā ir pirmām kārtām un galvenokārt tikai un vienīgi zinātniskā informācija, kas vērtējot strikti noteiktus zinātniskus kritērijus identificē, kuras teritorijas jāveido kā aizsargājumās teritorijas. Attiecībā uz likumprojektā minētajām teritorijām saskaņā 2005-2009. Gadā veikto pētījumu Latvijas jūros ūdeņos septiņas teritorijas ir atzītas kā tādas, kurās Latvijai saskaņā ar putnu un biotopu direktīvām ir jāizveido Eiropas Savienības aizsargājumās teritorijās. Tās ir Nida Pērkone, Akmensraks, Irbes šaurums, Rīgas līča rietuma piekraste, Selga uz rietumiem no Tūjas, Vitrupe Tūja un Aineži Salacgrīva. Attiecīgo teritoriju izveides procesā, kas aizsākās 2008. Gadā, notika konsultācijas un diskusijas ar atsevišķām pašvaldībām un ostām. tika meklēti visi iespējamie risinājumi, lai vienlaikus varētu gan attīstīt attiecīgās piekrastes teritorijas, gan arī netiktu apdraudēt aizsargājumie putni un biotopi. Līdz ministru kabineta lēmumam par šo teritoriju aizsardzības statusu tika atrasti maksimāli visām pusēm pieņemami risinājumi. Un šī gada 5. Janvārī ministru kabinets pieņēma ministru kabineta noteikumus, ar kuriem noteica šīs 7 jūras teritorijas kā īpaši aizsargājumās dabas teritorijas. Vienlaikus ministru kabineta noteikumi paredz to, ka zivju ieguve aizsargājumās jūras teritorijās notiek saskaņā ar zvejniecību regulējušiem normatīvajiem aktiem. Teritorijās ir noteiktas neitrālās zonas, lai nodrošinātu ostu darbību un tām nepieciešamo infrastruktūru, piekrastes pašvaldību saimniecisko darbību un turismu infrastruktūras attīstību, kā arī var padziļināt kuģu ceļus. Savukārt ministru kabineta noteikumi par īpaši aizsargājumā dabas teritoriju vispārējiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem attiecībā uz jūras teritorijām nav noteikti nekādi saimnieciskās darbības ierobežojumi. Zināms, ka Rīgas brīvostas pārstāvji ir pauduši bažas attiecībā uz Irbes jūras šaurumu. Tomēr var apgalvot, ka tās tiek nepamatoti vērstas pret šo likumprojektu, jo pēc būtības ar šiem grozījumiem ostas darbība netiek apdraudēta. Runājot par Irbes jūras šaurumu un par šīs teritorijas iekļaušanu Natura 2000 tīklā, ir izskanējies krietni daudz nepamatotas informācijas. Vēlos uzsvērt, ka tas ir absolūts mīts par kuģu ceļu un kustības apdraudējumu, jo Irbes jūras šaurums tiek, tiek noteikts kā aizsargājumā Natura 2000 teritorija. Suga eksistence un izdzīvošana ir cieši saistīta ar cilvēku darbību un saimnieciskajām aktivitātēm. Putniem Irbes šaurumā un citās vietās jūrā ir būtiski ziemā neaizsalstošie ūdeņi. Putni ir sastopami gan ostās, gan kuģu ceļos un putnu dēļ nav jānosaka nekādi ierobežojumi kuģošanai. Arī nākotnē ostu saimnieciskā darbība un putnu esamība ir savietojama. Viennozīmīgi var apgalvot, ka kuģošana putniem netraucē. Patiesībā gan otrādi. Tieši tādēļ, ka kuģošana notiek, tur ir putni īpaši rudens un ziemas periodā, kad neaizsalstošie kuģu ceļi un ledlauži veic labu darbu arī priekš putniem. Vienīgais, ko varu minēt, kā ierobežot vai aizliegt darbību aizsargājumās teritorijās, ir vēja ģeneratoru uzstādīšana. Tā gan būs liekta, bet nedomāju, ka kāds varētu iedomāties šajā teritorijā, kas nepieciešama kuģošanai, uzstādīt vēja ģeneratorus. Tā kā attiecīgās teritorijas ir izveidotas, lai nodrošinātu Eiropas nozīmes putnu un biotopu aizsardzību, tad Latvijas pienākums ir noteikt tās par Eiropas Savienības nozīmes aizsargājumām teritorijām Natura 2000. Ar šo likumprojektu Latvija izpilda savas saistības attiecībā pret Eiropas Savienību, kuras bija uzņēmusies jau 2004. Gadā, iestājoties Eiropas Savienībā, tai skaitā līdz 2008. Gadam izveidot aizsargājumās jūras teritorijas. Tā kā mums šādu saistību izpildē bija nepieciešami gan zinātniskie pētījumi, gan konsultācijas ar visām ieinteresētajām pusēm, tad teritorija izveide paņēma daudz ilgāku laiku, un šīs aizsargājumās teritorijas mēs izveidojām tikai 2010. Gadā. 2009. Gadā viss nepieciešamais tika sagatavots, un tagad Saeimas rokās ir nodota šī jautājuma izlemšana vai izpildīt saistības, kuras esam apņēmušies, vai ignorējam tās. Latvija aizstāv savas nacionālās intereses, bet tai pašā laikā vides ministrija aizstāv Latvijas dabas intereses, jo mēs esam Latvijas dabas advokāti. Un tāpēc es aicinu balsot par šī likumprojekta turpināšanu 10. Saeimas laikā. Paldies!
Paldies! Turpinām debates. Vārds deputātam Eināram Cilinskim.
Godājumā Saeimas priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, dāmas un kungi. Šlesver kungs šeit savā runā izvirzīja dažus mītus. Pirmais mīts bija par dabas draugiem, kuriem saprotams interesē dabas intereses. Protams, ka šīs intereses ir pilnīgā pretrunā ar valsts interesēm, bet tā kā viņi ir dabas draugi, tas ir pilnīgi piedodām un pats par sevi saprotams. Nu, es domāju, ka zināmā mērā tas bija apvainojums šiem speciālistiem, kas ir strādājuši šajā jomā, bet nu, lai nu paliek par to. Nākošais mīts bija par briesmīgo Eiropu. Šī Eiropa, viņas to vien domā, kā apspiest savas dalību valsts, tā skaitā Latviju, lai viņi nevarētu attīstīties. Savukārt dabas aizsardzības likumi, kas ir Eiropas un mūsu nacionālie, mums, protams, viņi nav vajadzīgi, tās ir klaušas Eiropai. Ja mēs varētu, tad mums viens visas dabas teritorijas likvidēt, nekas tāds nebūtu un izmantot tā saimnieciskai darbībai. Tā vismaz es varēju saprast. Redzēt, un pavisam bija interesants mīts par to, kad tiklīdz jau nu mēs kaut ko tur nolemsim, tad Eiropa uzliks jaunas prasības. Protams, ka tā nebūs, un tas neatbilst Eiropas likumdošanas procedūrām, bet tad pieņemsim hipotētiskā gadījumā, pat ja tas tā būtu, tad nepildīsim tās ļaunās prasības, kuras ir nepamatot uzlikts pēc tam, bet Šlesver kungs piedāvā šīs prasības nepildīt jau tagad. Bet īstenībā mēs esam ļoti pa daudz aizraujušies ar šo Eiropas piesaukšanu un Eiropas prasībām. Īstenībā mēs esam Eiropas sastāvdaļa un faktiski šīs dabas teritorijas arī ir gan mūsu pašu interesēs, gan arī mūsu interesēs piesaistīt to pašu turismu, pa ko daudzkārt ir runājuši Šlesver kungs. Un visbeidzot, likuma projekts tiek pieņemts pirmajā lasījumā. Proti, tātad viņam būs vēl divi lasījumi, un droši vien tomēr ir iespējams apsvērt par to, vai, teiksim, nav nepieciešams kaut ko pamainīt tā, lai šis Irbas jūras šaurums varbūt tomēr būtu izņemts ārā no šīs teritorijas vai kā citādi. Teiksim, šie risinājumi noteikti ir apspriežami vēl tālākajos lasījumos, bet ir skaidrs, ka nav pamata ievērsties pret visām citām teritorijām, kur nekāda nopietna problēma nav. Tāpēc es domāju, ka šobrīd paļauties vienkārši populismam un balsot pret būtu vienkārši nepareizi. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Uģim Rotbergam.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti. Natura 2000 ir unikāls dabas aizsardzības sargāšanas juridiskais instruments, kurš atšķirās varbūt no mūsu daudz, tā teikt, uzņēmēju un individu kritizētiem aizsargos un likumiem un līdzīgiem aizsargājumiem, liegumiem un īpaši aizsargājumu teritorijām. Natura 2000 ir vienkārši valsts apņemšanās, kura divi iemesli dēļ vai no putna aizsardzības vai biotopa aizsardzības dēļ mēs pasakām Eiropai šajās vietās, mēs rūpēsimies par identificētajām vērtībām. Un tas nozīmē, ka viss ietekmi pret uz vīdi vai mūsu, mēs sakām, nav nekāda tad kopēja vienota kritērija Eiropā, nu visiem tagad būs jādara tā. Tas ir mūsu paši rokās, kā Irbas jūras šaurumā. Mēs rūpēsimies par šo identificēto vērtību, kas ir putni pārsvarā migrējošie. Nav nekāda pamata apgalvot, ka kuģošanas ceļi vai vēl jau vairāk grunts padziļināšana, kuģošanas ceļu padziļināšana ietekmēt migrojošo putnu stāvokli. Ir pat otrādāki. Kuģu ceļi uzlauž ledu ziemā un migrējošiem putniem ir daudz vieglāk. Tas nozīmē, ka mēs ar šo, teiksim, normatīvu aktu, mēs īpaši rūpējamies, mēs aicinātu atbalstīt šo likuma projektu nodošanu komisijām. Vēl vairāk ir sagrozīta informācija par to, ka Natura 2000 uzliks, ja, kuģošanas ceļa padziļināšanas gadījumā ietekmes uz vidi novērtē. Es gribu atgādināt, ka neatkarīgi no tā, vai Irbas jūras šaurumā ir Natura 2000 vai nav, ietekmes uz vidi novērtējums kuģa ceļa padziļināšanai būs vajadzīgs tā kā nevajadzētu izmantot šo likumdošanas aktu par ķīlnieku un mēģināt pateikt, ka nebūs AIVN, vai ietekmi uz vidas novērtējumu, bet šākā tā aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu nodošanu komisijām. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aināram Šlesaram otro reizi.
Godājamie kolēģi, es neapšaubu, ka šodien Saeimā pietiks balss, lai nobalsot par šo lēmumu. Bet es vienkārši vēlētos nedaudz vēlreiz pasvītrot to, par ko kādam ir radušās bažas. Tātad Irbes jūras šaurums tiek ielikts kā aizsargājumā teritorija, jo pāri šim jūras šaurumam lido putni. Un kā jau tikko kolēģis teica, tur, kur ir kuģi, tur, kur notiek darbība, tur pat putniem ir ļoti bieži interesanti uzturēties vairāk nekā vienkārši jūrā, kurā šo kuģi nav. Bet runa par to, vai mēs vēlamies kaut kādā veidā ierobežot ekonomisko attīstību. Un te izskanēja daži citi izteikumi, ka redziet, Eiropa ir ļoti laba, ka viss notiek, protams, kredītu mēs esam saņēmuši, mēs varam šo kredītu tērēt, ja? Maksāt pensionāriem, pensijas, skolotājiem, mediķiem, algas, policistiem no kredīta, bet kredītas, godājumie draugi, ir jāatdod. Un tā ir tā lielākā problēma. Un ja mēs runājam par to, vai mums visur saskan intereses, diemžēl visur nesaskan. Apskatīsimies, kā mums ir veicies jautājumos, kad sākušies reņģu kare. Diemžēl ir bijušas konflikts situācijas ar ietuvākajiem kaimiņiem. Apskatāmies, kā ir ar lietuviešiem, kāpēc mēs nevaram joprojām vienoties par jūras robežu. Tikai tāpēc, ka redziet, iespējamas ir naftas atradnes gan Lietuvas, gan Latvijas teritorijā. Vēl viens gadījums, kurā mēs nevaram vienoties ar lietuviešiem pēc 20 gadus pēc neatkarības atgūšanas. Tālāk, ja mēs apskatāmies uz citiem jautājumiem, es atceros to laiku, kad es biju satiksmes ministrs un pie manis griezās Lietuvas puse un teica, mēs gribētu vest kravu uz Liepājas ostu. Mažēķu nafta izreiknāja, ka ceļš uz Liepājas ostu viņiem ir izdevīgāks nekā uz Klaipēdu. Tajā brīdī, kad mēs pacēlām šo jautājumu lietuviešiem, ko viņi sāka? Viņi sāka norakt sliedes. Viņi sāka norakt sliedes Lietuvas pusē, nevis atjaunot. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi negrib, lai Liepājas osta attīstās. Tāpēc, ka Liepājas osta ir konkurents. Tajā brīdī, kad tie paši uzņēmēji no Mažeikiju naftas griezās un teica, ka viņi vēlas vest naftas produktus uz Rīgas ostu, jo viņiem bija konflikta situācija Lietuvā. Ko sāka darīt Lietuva? Viņi sāka pēkšņi remontēt tieši to sliežu ceļu, kas iet Rīgas virzienā, tādā veidā aizsargājot savus intereses. Godājumie kolēģi, ja mēs apskatāmies uz precedentiem, kādi ir bijuši, piemēram, ar Lavalu, tad, kad mūsu uzņēmēji gribēja Zviedrijā iegūt darbu, viņi uzvarēja godīgā konkursā, tad, protams, atkal radās argumenti, ka mūsu uzņēmēji pārāk lēti, viņus nevar atbalstīt un tā tālāk. Tādi precedenti ir. Ja mēs runājam par šo konkrēto jautājumu, ticiet man, tā lielākā atšķirība un būtiskākā, ka pēc tam, kad Natura 2000 tiek noteikti par Irbes jūras šaurumu, tad jebkura būtiska lēmuma pieņemšanā būs jāuzdot jautājums Igauņiem, vai viņi tam piekrīt, jo šī Latvijas teritorija, Latvijas ūdeņi kļūs par teritoriju, kuras attīstībai būs jāprasa Igaunijas viedoklis, jo tas robežosies ar Igaunijas, kā teikt, salām. Un man šķiet tā bīstamība, ka mēs atsakamies no iespējām pašiem noteikt to, ko mēs varam darīt savā teritorijā vai nevaram darīt, ir ārkārtīgi nepareizi. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ja Rīgas osta sāks pārāk traucēt lielajām Eiropas ostām, tad tajā brīdī var tikt arī radīt nosacījumi, kas neļaus Rīgas ostai attīstīties. Ticiet man, tajā brīdī, ka lielie okeāna laineri ienāks Rīgas ostā ar konteineriem, tad tajā brīdī ļoti daudzas lielās valstis apvienosies un nobloķēs šo iespējamo attīstību, jo mēs šajā gadījumā būsim neizdevīgā situācijā. Un tieši tāpēc es vēlreiz gribu pasvītrot. Putniem vienmēr 800 gadu laikā, kopš Rīgas ostai ir pastāvējis biespēja lidot pāri gan Irbes jūras šaurumam, gan jūras līcim kopumā. Bet problēma ir tāda, šodien mēs, zināmā mērā, atdodam tiesības len par šiem jautājumiem Eiropai, mēs to noņemam no mūsu pleciem. Nevis pilnībā, bet daļai, bet vienā brīdī šī daļējā pilnvaru nodošana var radīt Latvijai ievērojams zaudējums. Es uzskatu, ka šis jautājums jāsabalansē starp vides interesēm un nacionālajām ekonomikas interesēm. It sevišķi laikā, kad tiešām mēs dzīvojam uz parādu. Paldies!
Paldies, vārds devēties deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie kolēģi, nu, es gribētu jūs lūgt tomēr nepakļauties šai te programmēšanai, ja, jo nu, tas jau tās Gebels metodas, ja kādas 27 reizes viens uzstāšanās reizē pasaka vien konkrētus, nu, teiksim, melus, ja, tad tos cilvēki vienkārši tā instinktīvi uztver jau par tīru baltu patiesību. Un tad es patiesībā tagad arī nezinu, ko tu lai dara. Redz, Natura 2000 teritorijas rada problēmas vienai sugai, Homo, kas reizēm arī ir sapiens, es ceru, kad ir sapiens saprātīgais, bet nu, Šlesera kungs reizēm rada problēmas ļoti daudzām sugām. Nu tad, ko nu darīsim mēs tagad? Bet ne pa to stāsts. Raugiet, šīs teritorijas, aizsargājumās teritorijas nenosaka tā, ka kādi eksperti vai vienkārši cilvēki kaut kur pazīlē kafijas biezumos, nu, jūras mēslos vai teiksim, purva rāvā, un tad pasaka, te tam būs būt. Nu, tā jau nav. Ir noteikti un skaidri identificējami kritēriji, nu, pēc kuriem tad arī nosaka, tā teritorija ir bioloģiski nozīmīga vai nav. Nu, tā ir kaut kāda konkrēta suga klātbūtne vai kaut kāda konkrēta bioloģiska apstākļa, un to nenosaka ne Saima, ne Vējonis, ne Līdaka, ne Brigmanis, to nosaka šo sugu klātbūtne. Un nekādīgi nevar viltot šo rezultātu. Nu, vienkārši aizbrauc ekspertu uz kaut kādu konkrētu vietu, konkrētu Irbas jūras šaurumu, ierauga tur lielus barus ziemojošo kākauļu, un vienkārši viņi nevar teikt, ka to kākauļu tur nav. Nu, vienīgā iespēja, bet tad bija jāstrādā jau krietni saulaicīgi, ka bija šie kākauļi vienkārši tur jādzenā prom, lai tagad eksperti brauc to, kākauļu tur nav. Bet nu, tie kākauļi ir, un tad ir tāds... Eiropas kopienu tiesas spriedums, ja, tātad, nu, pret īrijas vienu gadījumu, un tur ir skaidri un gaiši teica, ka Natura 2000 teritorijas jānosaka balstoties tikai uz zinātniskiem kritērijiem. Nu, tie zinātniskie kritērija skaidri redzami, nu, tur tie putni ir. Bet, ko es gribēju šobrīd teikt, es gribēju lūgt, protams, neapstādināt šī likuma projekta tālāko virzību šeit Saimā. Komisijā tika domāts par to, lai šī diskusija turpinātos. Un te ir daži vārdi, ko es saku būtībā komisijas vārdā. Ja pozitīvs balsojums, tad priekšlikuma iesniegšanas laiks tiks noteikts 31. Janvārs. Sagaidot gan ostu lēmumus, gan visādus citādus priešlikumus un lēmumus, un ļoti iespējams, es to nevaru izslēgt, es to nedrīkst izslēgt, ka Irbas jūras šaurums šī Naturas teritorija tiks varbūt izņemta ārā. Nu, viņa netiks ierakstīta šinī te pielikumā, likuma pielikumā. Bet mēs vienkārši nedrīkstam bremzēt šī likuma tālāko virzību, jo nav jau runa tikai par šo vienu aizsargājumo teritoriju. Ir runa par virkni citām aizsargājumajām teritorijām, kuras arī, nu, teiksim, tagad paliek tādā pilnīgi neskaidrā situācijā. Nu, nobalsojiet pozitīvi, komisijā tiks notiks šī diskusija, ja šis Irbas jūras šaurums būs nepārvarams šķērslis, ja, tad tiks iekļauts pārējās teritorijas šinīta pielikumā un Irbas jūras šauruma diskusiju turpināsim. Neviens likums nav akmenī cirsts, tas ir arī grozams un maināms. Paldies, tā kā es tomēr aicinātu balsot pār.
Paldies, vārds debatēs deputāte Ilmei Čepānei.
Labrīt, kolēģi, man ir diezgan grūti runāt, bet es tomēr nolēmu runāt, jo es to nevaru pārdzīvot, ka nu jau ir putni un putnu direktīva un biotopu direktīva vainīgi pie kredītiem un vainīgi pie mūsu ekonomiskās lejupslīdes. Es neapstrīdšu Lesera kungs, ka jūs pārziniet dzelzceļu, jūs pārzinat ostas, bet es pārzinu diezgan labi, varētu teikt, tieši Natura 2000 tiesisko regulējumu, es pārzinu vides tiesības. Un Līdakus kungs jau šeit ierunājās, ne jau mēs esam vienīgie, kur šādas te runas parlamentos parādās. Līdakus kungs pieskārās jau vienai lietai, bet viņš nepateica visu līdz galam. Proti arī Anglijā, Īrijā, tāpat arī Vācijā ir bijušas vietas, kur ir šīs Natura 2000 teritorijas. Pie tam nav svarīgi, vai šī teritorija ir klasificēta, jau noteikti, kurai ir juridiskais status, vai šī teritorija nav klasificēta, bet tur šie te bioloģiskās vērtības atrodas. Un ko tad saka šie Eiropas kopienas tiesas spriedumi? Eiropas kopienas tiesas spriedumi patiešām ir gan prejudiciāli. Piemēram, arī Anglijā bija tāds gadījums, ka gribēja palielināt ostas teritoriju, tieši ņemot vērā to, jā, mēs radīsim jaunas darba vietas, tas atrodas ārkārtīgi izdevīgā situācijā, bet ko pateica kopiena tiesa pateica tā, ziniet ko, visi tie, kas ir tātad īpaši dalību valstīm, mums ir jāievēro pirmkārt, mēs saimnieciskajām vajadzībām, ekonomikas interesēs, varam izmantot šīs teritorijas tikai tad, mēs, ja nav citu iespēju. Pie tam arī atsevišķos gadījumos, tad mums ir jāpalielina no mūsu teritorijas, jādod kā kompensācija, to paredz arī likums par īpaši aizsargājumam dabas teritorijam, ja es nemaldos 44. 46. Pāns. Mums ir jāziņo šeit tātad komisijai un komisija tad saka, ko tad mums šeit darīt. Pie tam šeit prioritārs nav viss ekonomiskās intereses, ja runājam par šo teritoriju izmantošanu, bet tikai pirmkārt, tas varētu būt vides intereses, tas varētu būt sabiedrības drošības intereses un tas varētu būt sabiedrības veselības intereses. Tādi ir vairāki nolēmumi, piemēram, arī Santonas lietā, tā kā šajā gadījumā kādas ir sekas, ja mēs pārkāpsim tagad šīs prasības. Es domāju, ka jūs to apzināties, Šlesarkungs. Ja jūs to neapzināties, var pateikt, ka šajā gadījumā komisija ir tiesīga vērsties kopienu tiesā, un kopienu tiesa var uzlikt Latvijai lielas naudas sodas. Es nezinu, vai jūs pārvaldinus, Šlesarkungs, par to maksāsiet. Un es tikai tāpēc aicinu šeit nenodarboties ar šādu nezināšanu izplatīšanu publiski un aicināt atbalstīt šo likuma projektu, jo, kā es jau iepriekšējie kolēģi teica, šeit ir diezgan ilgs laiks izdiskutēt, proti noteikt arī šīs te teritorijas konkrēto statusu. Paldies!
Paldies! Vārds deputēts deputātam Dzintaram Zaķim.
Labdien, dāmas un kungi! Pirms pieņemt jau kādu lēmumu šajā jautājumā, vienotības frakcija konsultējās. Un konsultējās gan ar vides ministrijas pārstāvjiem, gan ar ostu pārstāvjiem. Un tā saruna atklāja ļoti daudz interesantu un arī būtisku lietu, kas ir jāņem vērā pieņemot šo lēmumu. Vides ministrijas pārstāvi un tie, kas ir cilvēki kompetenti natūras jautājumos, mums ļoti precīzi paskaidroja. Valstī ir pienākums šādas teritorijas noteikti. Ja šis pienākums netiks izpildīts, mums būs ļoti nopietnas problēmas. Iestājoties Eiropas Savienībā, mēs virkni ar lietām esam apņēmušies izdarīt, un tas būs jādara. Kur pretī ostas pārstāvi mums ļoti precīzi paskaidroja. Pirmā un pati galvenā lieta, kas viņus uztrauc, ir ietekmes uz vidi novērtējums, kas ir jāveic jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, labi, tas nebūtu dīvaini, neatkarīgi no tā, vai tur ir Natura 2000 vai nav Natura 2000. Jau šobrīd IVN likums precīzi nosaka, ka padziļinot kuģu ceļus ir jāveic ietekmes uz vidi novērtējums, nu vai sākotnējas novērtējums. Šīs diskusijas rezultātā mēs nonācām pie slēdziena, ka nav pamata šo likumu atmest atpakaļ un ielikt dziļā atvilknē un nedarīt neko, jo tas beigsies ar problēmām no vienas puses, bet ir ļoti nopietnas pamats strādāt pie šī likuma, un ne tikai pie šī, bet varbūt arī pie ietekmes uz vidi novērtējuma likuma. Varbūt ir jāga pastīties šo jautājumu plašāk. Un atrisināt pēc būtības, lai, piemēram, ja osta padziļina savus kuģu ceļus katru gadu, nu ir kaut kādas vietas, kur katru gadu stipri vēja rezultātā kuģu ceļš aiziet ciet un viņš jādziļina, lai šādos gadījumos nav jāprasa ietekmes uz vidi novērtējums. Vai, piemēram, gadījumos, kad ir jāmarķē kuģu ceļš, nu, kad ir kaut kādas speciālas bojas tur jāliek jārok un arī tas saistās ar kaut kādu ietekmi uz vidi, lai arī šādos gadījumos tas nav jādara. Vai varbūt pat skatīties plašāk, te pat izskanēja viedoklis, ka varbūt pat nelikt to tieši šo konkrēto irbes jūras šauruma posmu tajā Natura 2000 plānā iekšā. Varbūt likt, bet varbūt ņemt ārā tieši kuģa ceļu. Tās atbildes īstenībā ir diskusiju rezultātā jāpanāk. Atmetot šo likumu atpakaļ, diskusijas nebūs. Šis likums ir jāielēš saimā, un tā kā Līdekas kungs ļoti precīzi norādīja, mēnesi garš priekšlikumu termiņš būs pietiekams, lai visi, kam šī tēma ir aktuāla, savus priekšlikumus iesniedz, un pēc tam mēs nekur neskrienot pa galvu pa kaklu, lēnām un prātīgi, un ticiet man Tautsaimniecības komisijā ir gan kompetence, gan pieredze šādas jautājumas risināt, mēs šo problēmu atrisināsim. Tāpēc es aicinu šo likuma projektu atbalstīt.
Paldies, turpinām debates. Vārds deputātam Aleksijam Luskutovam.
Labdien, kolēģi! Es neesmu ne profesionāls putnu pētnieks, Maris Trasts, neesmu arī amatieris putnu pētnieks, Kaspars Funds. Un es tiešām nezinu, kā izskatās ir bez jūras šauruma dzīvojuši vai līdējuši pāri Tumša pīle, Melna pīle, Kākaulis, Melnijas algs, Brunkākla vai Melnkākla gārgale. Un es tiešām neesmu bijis īpaši aizsargājumas biotopas rifos, kas ir jūras šauruma. Bet es labi apzinos, ka mūsu valsts intereses ir saistīts vispirms ar dabu. Es labi apzinos, ka jebkura buldozera sapnis ir nošķirēta un nobetonēta virsma. Bet mēs gribam dzīvot zaļa pasaulē. Mēs lepojamies ar to, ka Latvijas daba ir neskarta arī, cik nebūtu divini, pateicoties padomju varai, kas nodrošināja to, ka liela Latvijas teritorijas daļa bija aizsargājama kā totalitāras valsts robeža. Un man būtu ļoti divini, ja mēs dotu priekšroku betonu virsmai, kuro var attīstīt gan lidostas, gan vilcienu satiksmi no galvas pilsētas līdz lidostai, gan tas jūras nomale uzbūvē kartu ostu. Diez vai mūsu ostas konkurēs ar Rotterdamu, un es šaubos, ka tas ir mūsu mērķis. Bet es skaidri zinu, ka ja Latvijā būs betonēta, tā nebūs interesanta nevienam, un diez vai tur būs iespēja dzīvot mūsu bērniem. Un es ļoti gribētu arī, lai deputāta attieksmē pret šo likuma projektu būtu nopietna, tāpēc, ka atkārtošas neesmu pētnieks, nezinu šīs putnu sugas, bet es ļoti gribu, lai mūsu bērniem un mazbērniem būtu iespēja tās iepazīt. Paldies.
Paldies. Vārds bidas ministram Raimondam Vējunim otro reizi.
Paldies, cienījumie deputāti. Daudzas lietas jau pateica cienījumā Čepānes kundze attiecībā par Eiropas likumdošanas lietām, bet es vēl vienu lietu gribētu precizēt. Jo te tika pieminēts ietekmes uz vidi novērtējums, ka būs tad jāskaņo ar Igauniju un tā tālāk. Jā, tas būs jādara, bet tas ir jādara jebkurai darbībai, kas notiek pierobežā. Vai tas atrodas Kolkā, vai tas atrodas Daugavpilī, vai tas atrodas Liepājā. Ja kāda darbība var ietekmēt kaimiņu valsti, tad mums ar kaimiņu valsti jādara zināms, ko mēs plānojam darīt Latvijas teritorijā. Un jāsaņem arī no viņiem ir atzinums. Līdzīgi, kā mēs sniedzam atzinumu par jauno Ignalinu, ko Lietuvas puse grib būvēt, vai savā laikā, teiksim, kad gribēja būvēt Butiņģes terminālu. Tā kā, jebkurā gadījumā mums ar kaimiņiem ir jāskaņo visas tās darbības, kas notiek pierobežā. Otrais, pieņemot lēmumu par aizsargājumās teritorijas izveidošanu un noteikšanu par Natura 2000, mēs lēmumu nodošanu, lēmumu pieņemšanu nenododam ne Eiropas Savienībai, nekādam citam lēmumus par jebkuru šo teritoriju, arī turpmāk, kad viņa būs Natura 2000, pieņems tikai un vienīgi šeit Latvijā. Un tie būs Latvijas lēmumi, nevis Eiropas Savienības vai kāda cita lēmumi. Un jāsaka tā, ka, protams, ka jāsabalansē vides, ekonomikas un sociālās intereses, un tāpēc ir ļoti būtiski ievērot ilgspējīgās attīstības principu. Un Latvijas daba ir tā lieta, ko īstenībā mēs lepojamies, katrs no mums kaut gan, nevienmēr to gribam atzīt, bet tā ir pirmā lieta, ko mēs arī saviem draugiem, ārzemju viesiem vedam, tas rādam savas dabas vērtības. Un jāsaka tā, ka es neesmu dzirdējis, ka būtu īpaši sabalansējot ekonomikas un vides intereses vai kā savādāk, ka mēs teiksim dēļ ekonomiska apsvērumu dēļ nojauktu kādus kultūru vēsturiskos pieminekļus, kas ir ļoti svarīgi latviskās identitātes saglabāšanai. Mēs nenojaucam nevienu baznīcu. Un īstenībā daba, tā ir savu veida baznīca. Nepacelsim roku pret dabas baznīcu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienamā priekšsēdētāja kolēģi, nepārprotami debats liecina, ka likums ir vajadzīgs, bet nepārprotami debats apliecina arī to, ka pie šī likuma projekta ir rūpīgi jāstrādā, izvērtējot to komisijās. Un tāpēc es aicinu pārtraukt šīs debates, nodot likumprojektu izskatīšanai komisijā, pārtraukt debatas un izskatīt rūpīgi visus priekšlikumus uz nākamo lasījumu un rūpīgi strādāt komisijās. Paldies.
Paldies. Turpinām debatas. Vārds debatēs deputātam Edgaram Zalānam.
Labdien, augstgadātie kolēģi. Es domāju, ka nu, tā no malas klausoties liekas, ka mēs ejam kaut kādos ekstrēmos, vai nu par putniem, vai nu par kuģiem. Es domāju, visi saprot, ka stāsts nav par to, tie, kas tiešām negrib sev nostādīt tikai vienās vai otrās pozīcijās. Visiem šajā valstī jādzīvo sabalansēt. Bet ir lietas, kāpēc mēs balsosim pret, un es arī aicinu tomēr šobrīd balsot pret šī likuma izskatīšanu. Un, nu, jo mūsuprāt, valdība savu darbu nav paveikusi līdz galam. Ir ļoti daudz jautājumu, kurus visdrīzākais neatbildēs komisijā, jo tie cilvēki, kas tur ir pie tā strādājuši un kas būs, viņiem tas bija jāizdara valdības sēdē. Tas notika jau sen, kad valdība, es jau biju toreiz valdībā, kad to mēs diskutējām, mums ar Vējoņu kungu bija diskusija, mēs strādājām diezgan nopietni un bija pilnīgi skaidrs, ka pašiem speciālistiem, kas uz to strādā, ļoti daudz lietas ir neskaidrs. Ja? Kāpēc tieši tāda neitrālā zona? Kāpēc Igaunijā, kur tās aizsargājumās vietas ir daudz vairāk, netiek virzīts šāds likumprojekts? Kāpēc tā viss tur nav? Bažas, jā, protams, kāpēc bažījās tie, kas vairāk rūpējas par ekonomiku nekā par dabu? Ir tā, nu, tas ir normāli, tādām grupām jābūt. Un tā arī valsts jādomā. Kāpēc? Tāpēc, ka, diemžēl, līdz šim vidas ministrijas speciālisti ļoti daudzos gadījumos nav spējuši paskaidrot nemotivāciju, neplānotās aizsardzības mehānisms, neierobežojums, kuri konkrēti tiks uzlikti. Un tā ir tā pamata problēma. Un tā diskusijas konstruktivitāte, viņa ir jāpabeidz, viņa jāveic valdībā, valdībā tas ir jāizdara, un tad ir jānāk uz Saeimu. Un mēs, diemžēl, ienesam nepabeigtu diskusiju, kura ļoti daudz vēl pretrunīgi, nevis politiski, bet speciālisti viedokļi, mēs viņu ienesīsim Saeimā, un visdrīzākais tā tas likums arī tiks pabeigts. Es aicinu tomēr šobrīd balsot pret. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai turpinātu izskatīt 10. saimā, 9. saimā nepabeigto likuma projektu grozījumu likumā par īpašu aizsargājumām dabas teritorijām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 7, atturas 23, lēmums pieņemts, likuma projekts tiks turpināts izskatīt 10. saimā. Atbildīgā komisija 9. saimā par šo likumprojektu bija Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad atbildīgā komisija saglabājas. Lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Jānim Tutinam, lai noteiktu priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisijas piedāvājums otrajam lasījumam priekšlikumus iesniegt līdz 2011. gada 30. janvārim.
Cita priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. janvāris. Vai ne, ir cita priekšlikuma, lūdzu iesniegt mikrofonu deputātei Danai Reizniecei.
Jā, no satiksmes ministrijas puses lūk tomēr noteikti garāku priekšlikuma iesniegšanas termiņu līdz vismaz februāra beigām, lai var saskaņot viedokli.
Tātad 28. februārs.
Jā,
Jā. Tātad ir divi priekšlikumi, ir saskaņā kārtības roli, vispirms ir jābalso par garāko, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš uz otro lasījumu likumprojektam grozījumu likumā par īpašu aizsargājumām dabas teritorijām ir 28. februārs. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav atturas 3, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. februāris. Nākamais deputātības jautājums, ministrs kabineta iesniegtais lūgums, turpināt izskatīt 10. saimā likumprojektu grozījumu reklāmas likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, turpināt izskatīt 10. saimā 9. saimas likumprojektu grozījumu reklāmas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12, pret 75, atturas 1. Lēmums nav pieņemts. Likumprojekts netiks turpināts izskatīt 10. saimā. Nākamais darbkārtības jautājums. Ministra kabineta iesniegtais lūgums turpināt izskatīt 10. saimā 9. Saeimas likumprojektu vēlētāju apvienību finansēšanas likums. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas vārdā deputāts Vitauts Staņa.
Cienījamie kolēģi, nu šeit situācija bija līdzīga kā divos pirmajos vēlēšanu likumos pieminētajos, un šis likumprojekts vēl vairāk ir zaudējis aktualitāti administratīvu teritoriālās reformas rezultātā, jo vēlētāju apvienības ir kļuvušas ļoti maz. Un otra lieta vēl, kas ir, viņš arī prasa papildu finansējumu kontrolējošām organizācijām, lai tas notiktu, un piedaloties arī ekspertiem no kontrolējošām organizācijām un citiem ekspertiem, komisija pieņēma lēmumu vienprātīgi, ka šo likumprojektu nevajadzētu turpināt izskatīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu turpināt izskatīt 10. Saimā 9. Saimas likumprojektu vēlētāju apvienību finansēšanas likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par neviens, pret 86, atturas neviens, tātad lēmums nav atbalstīts, likumprojekts 10. Saimā netiks turpināts izskatīt. Nākamais darba kārtības jautājums, ministra kabineta iesniegtais lēmumprojekts turpināt izskatīt 10. Saimā 9. Saimas likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumprojektu turpināt izskatīt 10. Saimā 9. Saimas likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav atturas viens, lēmums pieņems, likumprojekts tiks turpināts izskatīt 10. Saimā. 9. Saimā atbildīgā par šo likumprojektu bija juridiskā komisija, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Gaidim Bērziņam, lai noteiktu priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Kolēģi, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2010. Gada 21. Decembris.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. Decembris. Paldies. Sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšana. Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību, mēs Saeimas prezidijas ir saņēmis vēl vienu lūgumu par izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdzu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu sabiedrības integrācijas fonda likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījums ēklu aprites likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīst par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētāj, godātie kolēģi, šodien mēs strādāsim ar likumprojektu grozījumi ēklu aprites likumā, tas ir otrajā galīgajā lasījumā. Un atgādinu, ka šī likumprojekta mērķis bija precizēt sēklu aprites kārtību, pilnveidot šķirņu katalogu, kā arī ieviest vairākas Eiropas Savienības direktīvas nosacījumus. Tad komisija ir saņēmusi kopumā 14 priešlikumus, un pirmais ir Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Armana Krauzes priešlikums, kuru komisija ir atbalstījies.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī ir Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra priešlikums, kuru komisija arī atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir juridiskā biroja redakcionāls precizējums, ko komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Tāpat kā iepriekšējais, ceturtais ir juridiskā biroja priešlikums, ko komisija atbalstījus.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir arī juridiskā biroja priešlikums un komisija to atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī sestais ir juridiskā biroja priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais arī juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts priešlikumā numuru 9.
Deputāti neiebilst.
Devītais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir juridiskā biroja priešlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais ir Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Armana Krauzes priešlikums, kuru komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Un 12. Ir arī šī Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra priešlikums, ko komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
13. Ir juridiskā biroja priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi 14 priekšlikumi ir izskatīti, un tādēļ es varētu lūgt balsojumu otrajā lasījumā par likumprojektu galīgajā redakcijā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījumu sēklā pret likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma augu šķirņu aizsardzības likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīst par steidzam Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts.
Paldies par uzmanību.
Aleksandrs Sakovskis.
Godātie kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi likuma projektu grozījumu augu šķirņu aizsardzības likumā otrajam lasījumam, un komisija ir nolēmusi redakcionāli precizēt uz pirmo lasījumu iesniegt uz grozījumu 20. pantā. Arī redakcionāli precizēt uz pirmo lasījumu iesniegt uz grozījumu 18. pantā, precizēt uz pirmo lasījumu iesniegt uz papildinājumus 22. pantā. Komisija ir saņēmusi trīs priekšlikumus. Tātad pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums. Komisija nolēmusi atbalstīt un lūdzu arī Saeimas deputātus atbalstīt iesniegto priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums. Komisija nolēmusi atbalstīt, arī lūdzu Saeimas deputātus atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un trešais priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Komisija atbalstīts un lūdzu arī viņu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tad lūdzu pieņemt likuma projektu galīgajā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma augšķirņu aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījuma noguldījuma garantija likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rēris.
Augsts godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, budžeta komisija ir likuma projektā grozījuma noguldījuma garantija likumā ir saņemts viens priekšlikums. Šis priekšlikums ir Partija apvienības par labu Latviju frakcijas priekšlikums un lūdzu aizstāt visā likumā vārdu eiro ar vārdiem eiro un iekavās eiro. Un komisija izskatīja un nav atbalstījusi.
Deputāti neievilst.
Līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīti un lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu noguldījumu garantiju likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā. Otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Tātad ir iesniegts viens priekšlikums, iesniedz atbildīgā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Šis priekšlikums ir iesniegts nolūkā papildināt likumprojektu ar likumā stāšanās spēkā nosacījumu. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Jā. Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā lūdzu likumprojektu pieņemt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav atturas viens, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Arī šajā likumprojektā ir tikai viens priekšlikums, ko ir iesniegusi aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija un līdzīgi kā iepriekšējā ar nolūku papildināt likumprojektu ar likumā spēkā stāšanās nosacījumu.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīti, komisija lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus Latvijas Republikas zemesardzes likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretaturas nav likums pieņemts. Cienījamie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Vai mums nav paziņojumi pirms mēs reģistrējamies? Pirms mēs reģistrējamies, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Zemgales.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisija pēc 5 minūtēm 106. auditorijā.
Paldies. Lūdzu zvanu deputāto klātbūtnes reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 8 deputāti. Boris Cilevičs, Sergejs Dolgopolovs, Raivis Dzintars, Iveta Grigule, Nikolais Kabanovs, Valērijs Kravcovs, Igors Smeļņikovs, nav, un Ines Šleser. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 11.